Požehnané nedeľné ráno prajem. Dneska by som chcel pokračovať vlastne v tom celom výklade toho listu Efežanom, na ktorým sa vlastne viacerí tu nás striedáme, takže môže sa to tak doplniť a môže to byť také pestrejšie pre vás, že nie je to od jedného. Ja vlastne nadviazujem na Martina Jurča, ktorý mal minulé. A veľmi sa mi páčilo to rozdelenie, ktoré urobil John Stott v svojej knihe Výklad Efežanom, ktorý to vlastne rozdelil na taký akože také celky a ja zopakujem niektoré veci, ktoré Martin už spomínal, ale toto, čo vlastne chcem nadviazať na celý ten list, alebo tú Pavlovú tému, ktorú rozoberá v tom liste Efežanom, že začína tým, že kým sa stávame, že začína našou identitou. Hej, hovorí o Ježišovi, o Bohu, o tom, aký je Boh a čo všetko nám urobil pre nás. Hej, tým, že nám dal novú identitu, tým, že vložil Svätého Ducha do nás, tak vlastne urobil z nás kráľovský rod, občanov neba. Hej, stali sme sa ako keby jeho ľudom, aj keď sme boli ľudia, ktorí sme žili bez Boha. Hej, oddelení, nazýva to ich niekedy pohania, ale niečo sa radikálne zmenilo a hovorí, že toto je život bez Boha, starý život a toto je nový. Hej, toto chcem, aby ste zanechali, aby ste takto žili. Takže ako keby vysvetľuje tú cestu, ako sa začína zmena v našom vnútri, ako vlastne keď chceme zapasiť a bojovať o zmenu v našom živote, potrebuje sa to začať v našom duchu. Keď príjmeme ducha ako pečať, hej, ducha, ktorého nevidí svet, Ježiš povedal, že pošlem vám ducha, Otec vám pošle ducha, hej, aby ste vy neboli siroty, on bude stále s vami, ale svet, ľudia, ktorí neveria v Boha, ho nemôžu prijať, pretože ho nevidia. Alebo nerozumejú tomu, ako duch pôsobí, ale Pavel hovorí, že sme boli zapečatení, to znamená, že sme dostali nejakú zaudávok ducha, že tá plnosť toho vykúpenia, tá plnosť toho dedičstva, ktoré dostaneme v nebi, je ako keby taká istota, že toto funguje, toto platí. Toto všetko, toto dedičstvo obrovskej slávy a moci, ktoré vás čaká v nebi, je naozaj reálne. Ale vy ho tu môžete zažívať len preto, že Duch Svätý toto vo vás vypôsobí. A tým, že sme sa stali synovia Boží, to je tá naša identita. A ak sa toto neudeje s našim duchom, že príjmeme túto novú identitu, novú pravdu o nás, že kto sme. Že už nežijeme pre tento svet, nežijeme podľa noriem tohto sveta, podľa našich priateľov, ktorí nepoznajú Ježiša a nepodali mu svoj život. Takže vlastne Pavol nás vyzýva, že tak ste kedysi žili v tomto svete podľa týchto noriem, ale teraz vás Boh povolal do nového života, vás preniesol do kráľovstva svojej slávy. A to znamená, že to má vykazovať nejakú zmenu. Tá zmena sa začne v našom duchu, tou identitou, že sa stávame Božími synami a dcerami, ale potom sa to začne v našom presvedčení, v našom myslení. Uveríme v pravdu a tá pravda nás vyslobodzuje. Tá pravda nás dostáva do pokoja, do slobody. A potom sa začne meniť naše správanie. Keď my uveríme, že toto je pravda, toto je správne, tak by som mal žiť, tak zrazu sa začne náš prístup k ľuďom, naše rozprávanie, naše vzťahy meniť. A to je ten dopad, ktorý chce, aby to malo v našom živote, aby to fungovalo. Mnohí kresťania si povedia, že ja už som sa toľkokrát snažil toto a toto nerobiť. Ale nedokážem to. Stále na to musím myslieť. Stále mám to pokušenie, stále v tom padám a nedokážem s tým nič robiť. A hovorí, preto je tu moc Božia. Tá moc, ktorá vzkriesi Ježiša z mŕtvych, tá moc dokáže premeniť naše smrteľné telo. Dokáže ako keby zmraziť, pochovať to, čo bolo to zo starého života a prinásať niečo nové. Takže vlastne tým, že prijímame Krista, tým, že uveríme, tak sa niečo radikálne v našom živote zmení a musí to byť viditeľné v našom správaní, v našich vzťahoch. Hej, čiže keď sa modlíme modlitbu Oče náš, tak sa hovoríme, nech sa stane tvoja vôľa. Hej, nech príde tvoje kráľovstvo, ako v nebi, tak aj na zemi. Hej, to znamená, že toto, čo je v nebi reálne, prirodzené, sa začne realizovať v našom živote, v našom srdci a v tých vzťahoch, ktorých každodenne žijeme. Ak toto nefunguje, hej, vieme, že takto, je, takto by to malo byť, ale toto nedokážeme. Tak asi všetci tak ľudia robia. To je normálne, a ja môžem toto robiť, som človek. To sú normálne prirodzené vyhovorky každý deň, že to sa stáva, veď aj ostatní tak robia. Aj tamten kresťan, aj ten kazateľ, aj tamten duchovný. Ale Pavol hovorí, že nie, že toto všetko máme zložiť, dať to preč zo svojho života, ako keby hovoril o nejakom vyzlečení. Hej, že ideš do nejakej práce, zašpiníš sa, spotíš, spôjdeš, toto je niečo, čo nemá byť na mne, necítim sa dobre, odložím to preč, dám to vyprať. Hej, nechcem to mať na sebe, túto špinu. A toto by mal byť náš taký každodenný zápas o tú premenu v našom živote. Že nestrpím, nebudem tolerovať na svojom živote nič špinavé, nič zo starého života. Toto, čo bolo mi niekedy prirodzené, ako žijú ľudia bežne v tejto kultúre, v tejto dobe, ale ja s tým nemôžem súhlasiť, pretože ten duch, ktorého som prijal, tá nová identita vo mne kričí, že toto není zo mňa, toto ma zarmucuje, toto ma bolí, keď toto sa deje v tvojom živote. A keby som to prirovnal, keby som prirovnal hriech k hnoju, hej, vieme, čo je hnoj. V podstate hnoj niečo, čo je nepríjemné, čo smrdí, s tým nechceme mať nič. Keď ideme do kravina alebo niekde do maštale, tak akože sa to lepí a veľmi rýchlo sa akože dostane na topánky alebo na nás. Ale to smrdí, to pachne. Prídete z kravina a všetci cítite, že niečo nie v poriadku s tebou. Že toto je ten pach toho starého, toho prirodzeného, telesného, čo nie je príjemné pre ostatných ľudí. A Pavol to rozdelil, ako keby hovoril o týchto veciach zmeny a premeny života, ale potom hovorí, že týchto 6 konkrétnych vecí, 6 konkrétnych vecí, ktoré chcem, aby ste dali preč. Hej, 6 príkladov. Dve sa týkajú správania, konania, hej, a jedna, a všetky ostatné 4 sa týkajú jazyka. Hej, vidíme, že aký je pomer, že tá premena nášho jazyka, ako používame jazyk, je veľmi dôležitá. A prvú začína vlastne odložiť klamstvo, lož a hovoriť pravdu so svojim bližným. Hej, kto je pôvodca klamstiev? Hej, vieme, že to je nepriateľ, Satan. A jeho zámer, celé jeho kráľovstvo funguje na lži. A ten spôsob, akým on dostáva vplyv v našom živote, je, že nám presvedčí o tom, aby sme mu uverili. Je to, ako začal v ráji, že ty budete ako bohovia. Budete vedieť rozoznať dobre od zlého. Budete mať také schopnosti. Hej, budete mať moc, budete niekto, niečo budete znamenať, niečo dokážete. Všetky tie veci, ktoré nám prináša diabol, a keď mu uveríme, tak tým pádom začíname podľa toho žiť. A slúžime mu tým pádom. Získava vplyv na nás, ovplyvňuje nás jeho klamstvo. A preto hovorí, toto je z kráľovstva temnoty, klamstva preč. Hej, máme skúsenosť, že deti nám zaklamú občas. Keď sa boja, že dostanú výprask za známky, nič som nedostal v škole, žiadna poznámka, žiaden problém. A potom zistíme, že v elektronickej žiackej sa niečo nachádza. Tak už to je, už sa cítime nepríjemne. Ako sa cítite, keď vás niekto klame? Nemáte pocit, že vás má rád, alebo nemáte pocit, že si vás váži? Niekedy je taká kniha, že prečo ženy pláču a muži klamú. Hej, muž nechce riskovať emočný konflikt s manželkou, tak radšej povie, a bol som s kamarátmi. Alebo kedy si prišiel domov, okolo polnoci, po polnoci tesne. Nechce povedať, že prišiel o 4:00, hej, lebo už by mal konflikt a riskuje proste určitú stratí komfortnú zónu, stratí nejaký pokoj. Že čo chceš mať, pokoj alebo pravdu, tak radšej pokoj. Hej, to sú určité tie spôsoby, akým fungujem, ako keď sa ma manželka pýtala, že dokoľko si pozeral film. A ja... A bolo obdobie, kedy som mi ako keby nedokázal povedať pravdu. Pretože som pozeral do tretej alebo do polštvrtej a niečo proste ma držalo, že som nedokázal vypnúť televíziu. Ale potom som si uvedomil a Duch Svätý mi hovoril, nie, že nemusíš zamlčať. Nemusíš sa tváriť, že si lepší. Nemusíš povedať, že naozaj mám problém. Že som pozeral dlho a nedokázal som vypnúť televíziu. Všetky tieto veci sa týkajú aj mňa. Ja prvý tu stojím pred vami a hovorím so všetkými týmito zápasmi alebo so všetkými týmito vecami som zapasil a s niektorými stále zapasím. Ale nachádzam vyslobodenie alebo víťazstvo v tom, že keď hľadám to naplnenie a to zmocnenie Duchom Svätým, vtedy vidím, že je možné to zložiť, je možné to dať preč zo svojho života. Ale ak sa nechám tým unášať a krmiť a tolerujem to v svojom živote, napríklad aj klamstvo, alebo nejakú polopravdu, alebo nejaké zamlčanie, alebo len som ticho a nevyjadrím sa nič. Hej, neklamal som, lebo som bol ticho. Ale v skutočnosti som klamal, pretože som nepovedal pravdu, ako to bolo. A toto nie je o tom, aby sme chodili za ľuďmi a hovorili, ty máš taký problém a toto je pravda o tebe a toto je pravda o tebe. Ten spôsob kritiky a hovorenia pravdy do života druhých ľudí, tu chce povedať Pavol, že ty hovor pravdu zo svojho srdca, čo ty cítiš, čo tebe sa deje, ako ty myslíš a po čom túžiš, aký máš ty problém, hovor pravdu, neklam, nehraj divadlo, nepredstieraj niečo, čo nie je pravda. Druhá vec je, hnevajte sa, ale nehrešte. Čiže Pavol nám dáva príkaz dokonca hnevať sa. Hovorí o tom, že emócie, hnev sú darom a ak ho potlačaš, ak ho nevyjadruješ, ak ho nepociťuješ, tak v podstate máš problém. Pretože potlačené emócie spôsobujú rôzne psychosomatické problémy. Hej? Naša duša má problém, pretože ten hnev sa hromadí a potom buď vybuchne, alebo sa otočí proti nám, do rôznych formy depresie alebo rôznych psychických poruch, alebo náš žalúdok, naše kosti, naše telo nás reaguje na to nejakou chorobou, rakovinou. Hej? Čiže ak máme hnevníka, ak máme človeka, na ktorého sa hneváme, ktorý nám ublížil, tak v podstate je v našom srdci hnev. Lepšie je, alebo ten hnev potrebujeme na to, aby sme ho dokázali vyjadriť. A sa vám stane, nie? Že vám chodí susedov pes na vašu zahradu a tam proste robí potrebu. A vás to hnieva. A potom ešte ten sused príde a niečo si požičia od vás, takže o tom neviete. A niečo sa deje, prekročí váš pozemok. Cítite, že ten hniev rastie. Hej, ale hovorí, že hnievaj sa, ale ten hnev nemá mať hriešný prejav. To znamená, že vyjadruješ ten hnev spôsobom, aby si neublížil, aby si ho neranil, aby to bolo v láske. Hej, to znamená, že povedz o tom, zdieľaj sa, povedz, ako sa cítiš, keď chodí jeho pes k tebe, keď ti chodí po tvojom trávniku, keď ti ho ničí a tak ďalej. Môžeš povedať o tom, ako sa cítiš, ale nehovor z neho, že ako náhle začneš útočiť, súdiť, aký je sused hrozný, ako sa nevie správať, aký je neandertálec, aký je neschopný vychovať svojho psa, v tej chvíli sa dostávaš do súdu, do hriešného spôsobu, ako ho vyjadruješ. Takže povzbudenie je pre nás, môžeme prežívať hnev, môžeme ho vyjadriť, ale spôsob má byť svätý, čistý. Takže môžem ísť za tým susedom a povedať, môžem povedať kolegovi, kolegyni, že vieš čo, že vstúpilo si mi na otlak. Dotklo sa ma, keď si hovoril o mne nejaké vtipy. Ponížilo ma to, cítim sa tak a tak. Môžem povedať, ako sa cítim. Je to ak ak ten hnev držím v sebe, spôsobí deštrukciu. Ak ho otočím proti ľuďom, spôsobí deštrukciu. Pretože Boh chce, aby sme žili v týchto našich vzťahoch podľa jeho vôle, ako noví ľudia, ako jeho kráľovské deti. A preto môže sa mi stať, že vybuchnem. Môže sa mi stať. Ale aj na moje deti napríklad niekedy, alebo manželku začnem kričať. Alebo manželka napríklad, stalo sa nám taká vec, že Teo mal asi 2 roky a niečo neposlúchala a Ivetka začala na ňoho akože zvyšila hlas, začala na ňoho kričať a Teo úplne v takej akože v takom hneve začal proste vykrikol, že mamina, nekričaj na mňa! Hej, že prirodzene akože cítil, že ho to zraňuje, že ho to bolí, že nechce, nepraje si to, aby na ňoho takto jednala. Hej, tak potom prirodzene sa ospravedlníme, prepač mi, odpust mi. Hej, nechal som sa uniesť, ale nebudem to tolerovať. Nechcem, aby to bolo normálne v našich vzťahoch, v našej rodine, alebo v zbore. Ďalšia vec je, kto krádol, nech už viac nekrádne a pracuje svojimi rukami. Hej, neviem, či ste zažili, že vás niekto okrádne, že vám niekto niečo vezme, ale tiež je to niečo, čo nás veľmi zraňuje a spôsobuje to rozpad vzťahov. Niekedy sa môže jednať o dedičstvo, že si niekto privlastnil dedičstvo, že zobral nám niečo, čo nám nepatrí. Mne ukradli bicykel a veľmi som sa hneval a veľmi som cítil stratu a bolesť a smutok, pretože ten bicykel bol pre mňa všetko. Ale tu je, že princíp Božieho kráľovstva je o tom, že dokážeme dávať, že dokážeme sa zdieľať s tým, čo máme, pomáhať druhým. Potom tam je ďalšia vec, z vašich úst nech nevidíte žiadne zlé slovo. Čiže keď si zoberieme, že krádež alebo vylievanie hnevu na druhých ľudí alebo klamstva sú ako keby sme zobrali kúsok hnoja a hodili ho na niekoho. Hej, tá zloba vždycky dopadne na niekoho, to zlé slovo dopadne na niekoho a zašpiní ho. Zráni ho, ublíži mu. Hriech vždycky spôsobí ublíženie. Ale problém je v tom, že aj ja si zašpiním ruky. A ja si zašpiním jazyk. Nemôžem ubližovať, nemôžem hrešiť, nemôžem robiť niečo zlé voči druhým ľuďom, ale tak, aby sa to mňa nedotklo, aby to na mňa nemalo silu, vplyv. Preto to nemôžem tolerovať. A keď si poviete, že aké to je sladké, aké to je príjemné povedať, že a ten tomu človeku sa toto nepodarilo, a ten človek tak spravil, a toto je taký a taký. Aké to je sladké niekedy, akože, že odpustiť si to slovo, to zlé slovo na niekoho. Ako keby sme to nedokázali a je to iné, keď sme plní ducha, keď spievame chvály, modlíme sa, čítame slovo, sme plní Božej prítomnosti a zrazu to nepotrebujeme hovoriť zle. Že tá moc, ktorá nás preniká, premieňa, je z Boha, ale my to nedokážeme vlastnými silami urobiť. Aká atmosféra sa okolo nás tvorí? Keď sa sťažujeme, keď hovoríme zlé a ten toto. A ty toto nedokážeš a ty si taký. Hej. Alebo keď povzbudzujeme, hovoríme dobré slova, povzbudenia. Toto, čo prináša požehnanie, radosť a silu, motiváciu. Takže tá piata vec je, ktorú Pavel menuje a vysvetľuje, že zatrpknutosť, hej, keď máme horkosť v srdci, to znamená, že keď tých zranení, odmietnutí už bolo veľa. Keď nám niekto ublížil viackrát, tak môžeme byť zatrpnutí. Prejavuje sa to nejakým cynizmom, pesimizmom, depresiou, alebo proste tým, že apaticky už som voči všetkému, čo sa tu deje. Alebo cítim hnev, alebo sa rozčulujem, rozhorčenosť. Potom tam je krik, ďalší prejav. Hej, keď som nahnevaný, kričím. A to je znova len ďalší spôsob, akým ubližujem ľuďom, ktorí sú. A táto atmosféra kriku ubližuje ľuďom, ktorí to zažívajú. Ako keby som na nich hádzal svoj hnoj. Jednak to mňa špiní a jednak to špiní ich. Poškodzuje to vzťah a ničí to dôveru. Potom tam je rúhanie a to slovo z gréčtiny blasfémia, blasfémy, hovorí o tom, že to je ohováranie. To znamená, že hovoríš niekomu inému na niekoho niečo zlé. Nepovieš to priamo tomu človeku, ale hovoríš to inému. Čiže máme si hovoriť dobré veci, nie zlé, ale nemáme poza chrbát ohovárať ľudí. Ak toto robíš, kydáš hnoj na ňo, ale ten hnoj zašpiní aj tvoj jazyk, tvoje ruky. Takže ako to máme teda robiť? Každý z týchto príkladov je urobený tak, že toto zahoď a toto rob. Čiže navzájom si k sebe si láskavý, nežný, milosrdný, odpúšťajte si navzájom. Keď sa niekedy náhodou ušpiníš, odpustíš, keď urobíš niečo zlé, poprosíš o odpustenie a tak sa vzťahy dajú kultivovať, budovať. Takže postoj voči ľuďom a situáciám, že vlastne nechcem mať so zlobou, s nenávisťou, s rozhorčovaním nič spoločné. A posledná vec z tých šiestich, ktoré Pavol vymenúva, je smilstvo a nečistota alebo lakomstvo. Nech sa ani len nespomínajú medzi vami. Hej, Boh hovorí, že dáva sexualitu do manželstva ako požehnanie, ako niečo dobré, krásne. Hej, diabol to prekrútil, urobil z toho porno. To slovo smilstvo je pornéa z gréčtiny. Medzi nami sa používa slovo pornografia, porno čokoľvek. Čiže dostalo sa to do sveta, je to súčasťou tejto kultúry. Mnoho veriacich ľudí má s tým problém, možno viac mužov, hovorí, že nielen, že to nerobiť, nielen, že to nepozerať, nielen, že nenechať tú žiadostivosť a to také seba ukajanie, ale že ani o tom nehovoriť, ani vtipy, ani dvojzmyselné reči. Toto nepatrí medzi svätých. Hej, to, ako sa máme spolu baviť, má to byť o úctou voči tomu. Máme ďakovať za tento dar, ktorý nám Boh dal. Sexualita je dar a všetko, čo Boh dáva, je krásne. To, že to nevieme žiť, je problém tom, že si to nepýtame od Boha, aby nám ukázal, ako toto, čo vymyslel, ako manželstvo a sexualitu, ako máme žiť tak, aby sme sa darovali, aby sme sa odovzdali, aby človek, s ktorým to zdieľam v manželstve, je to chránené zmluvou a je to preto, aby som požehnal toho druhého. Nie, aby som ja sám bol uspokojený. Lebo je to krása, ktorú objavujeme v tom, ako to Boh stvoril, ako to Boh dáva. A môžeme sa z toho tešiť. Niekedy sa sex považoval za niečo špinavé. Viktoriánska doba a história cirkvi je veľakrát taká kontroverzná v tom, že sex je niečo hriešne špinavé. Ale písmo nám zjavuje, že sex je dobrá vec. Že je to požehnanie, je to na dobro pre manželov, ale je to aj na plodenie detí. Ďaká Bohu za to. Takže keď si chceme vyzliekať, teraz prakticky, že čo to znamená? Že ideme vyzliekať si tie šaty a starého človeka, ktorého sme už ukrižovali s Kristom. Jedna pani pred dvoma týždňami, tu sme sa za ňou modlili a ona že sme sa jej pýtali, či chce vlastne ten starý život zanechať. Či chce sa úplne odovzdať Ježišovi Kristovi. A ona povedala, že áno, že ja už nechcem žiť starý život. Že to nešťastie, ten nepokoj, to, že sa neviem ani tešiť zo života, že toľko problémov, ktoré riešim, že už neviem si pomôcť. Že to chcem všetko nechať preč. A keď sme ju viedli a asistovali sme s manželkou pri jej znovuzrodení, to bolo úžasné vidieť, ako to znovu zrodené dieťa chce všetko odhodiť preč zo svojho života, staré. Nechce mať nič s tým hnojom. Nechce mať nič s tým, čo ju pošpiňuje, poškvrňuje, pretože to ovplyvňuje emocionálny a vzťahový život. Hojnosť a požehnanie života. Takže mohli sme vidieť, ako sa znovu zrodí človek, ako príjme Ducha Svätého a ako začne pôsobiť pri ňom to, že po týždni, keď bola vlastne po tom rozhodnutí, že prijíma Ježiša a že mu podáva celý svoj život, tak ona napísala, že konečne som našla pokoj. Konečne sa cítim šťastná. Usmievam sa len tak. Ten stav, kedy ju naplnil Duch Svätý a moc Ježiša Krista, jeho prítomnosť naplnila jej srdce, zmenilo to jej život. Toto nedokážeme my vypôsobiť. Preto vlastne len robíme to, že si to zoblečieme, staré veci, vyznáme svoje hriechy. A môžeme vstúpiť teraz do modlitby. Ak ťa Duch Svätý usvieča z toho, že je v tvojom živote nejaká polopravda, nejaké klamstvo, nejaké neurčité, nepriame, nevieš povedať proste pravdu, čo sa týka tvojho života, tvojho vnútra. Môžeme to teraz povedať Bohu. Ak vieš, že si toleroval, alebo si proste hnev vylieval, vyjadroval nesprávnym spôsobom, hriešným, proti iným ľuďom. Niektorí ľudia sa poškodzujú, pretože že majú taký hnev, rany, ktoré dostali, že sa režú. Že si zoberú žiletku alebo papier a si spôsobujú si rány, aby cítili bolesť, pretože že ten hnev a tá bolesť a tá frustrácia je tak silná, že nedokážu to ináč vyjadrovať. Ale my môžeme vlastne dať Ježišovi ten hnev, to odmietnutie, to zranenie, ktoré sme celý svoj život dostali. Kto má v svojom živote nejakú krádež alebo nejaké veci, ktoré mu nepatria. Ak je niečo, čo máš, čo ti nepatrí, Boh hovorí, že máš to vrátiť. Nemá to byť, nemáš to mať, pretože toto je, diabol je zlodej. To je jeho spôsob práce. To nie je Božie kráľovstvo. Takže nechci nič, čo ti nepatrí, čo si si nekúpil, čo si nedostal legálne. Ak je nejaké zlé slovo, ktoré vychádzalo z vašich úst a ste si toho vedomi, že ste ublížili, že ste povedali niečo, že ste niekoho ohovárali, o niekom ste hovorili zle, či to bol váš šéf, alebo či to bol váš kolega, alebo či to bol váš nejaký rodinný člen. Alebo ak je tam nejaká forma neprirodzeného alebo zvráteného sexuálneho života. To znamená, že je tam nejaká pornografia, nejaké smilstvo, nejaká masturbácia, alebo pedofília, homosexualita, akákoľvek zvrátená forma vyjadrovania sexuality bez manželskej zmluvy. Chcem, aby sme teraz mohli všetko tieto veci vyniesť Ježišovi na kríž a povedať mu, že nechceme to mať viac v svojom živote. Môžeme vstúpiť takto do modlitby, ako sme. Pomenujte tie veci. Hej, môžete v tichu povedať, Bože, vyznávam, že súhlasím s tebou, že toto není dobre. Že toto je hriech, ktorý ma ničí, ktorý ma špiní. Akákoľvek zloba, akákoľvek klamstvo, akékoľvek nekontrolovaný hnev, rozhorčovania, krik, ohováračky. Vyznávam ti to, Bože. Konkrétnych kolegov môžete pomenovať, alebo rodinných príslušníkov, na komu ste vyliali svoj hnev, koho ste ohovárali. Alebo akýkoľvek cynizmus, sarkazmus, ktorý je súčasťou kultúry ľudí, taký výsmech z iných ľudí a ponižovanie. Prinášame ti to, Bože, na tvoj kríž, Ježiš. Prosím ťa, očisti ma krvou baránka. Odpusť mi túto špinu. Vezmi to preč z môjho života. Ja už to viac nechcem, ja to teraz chcem zložiť. Pretože ma to oddeľuje od teba, ma to oddeľuje od ľudí, ničí ma to. Prosím ťa, zbav ma toho, Ježiš, vysloboď ma z týchto závislostí, z toho, čo ovláda môj život, čo ho plní zlom. Ja už chcem žiť svätý život, chcem žiť ako tvoj kráľovský syn, ako tvoja kráľovská dcera. Ďakujem za všetko, čo robíš dobre v mojom živote. Chválim ťa za to, že si dobrý a že ty máš moc zmeniť toto staré na nové, že ty to pôsobíš, tieto zmeny, nie my. Chvála ti, Ježiš. Amen. A ak sa naučíme takto vyzliekať starého človeka a všetky jeho spôsoby fungovania, myslenia, Náš životný štýl sa zmení, naše vzťahy sa začnú meniť. To, že dokážeme sa pokoriť a vyznať to pred Bohom, tak vlastne Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Toto je cena, teda možnosť pre nás, aby sme mohli dostávať milosť. A Pavol vlastne končí ten text a hovorí o tom, že štyri motívy, prečo žiť tento iný život, svätý život. Nie podľa starého spôsobu, ale podľa nového. A to je to, že je tu posledný súd, ani jeden smilník, ani nečistý nezdedí Božie kráľovstvo. Znamená to, že môžem strátiť spasenie. Hej, strátiť ho nemôžem, ale môžem ho vyhodiť, môžem ho odhodiť preč. Takže budem tolerovať tento hriech, že budem žiť v smilstve, alebo v nečistote, alebo v akejkoľvek forme hriechu. A poviem si, to je normálne. Ja to môžem tak žiť. Je to moja vec. Nestaraj sa do toho. Takže je to, Pavel to hovorí, nenechaj sa oklamať. Nikto nemôže zdediť Božie kráľovstvo, pretože ak slúžiš diablovi, nezdediš Božie kráľovstvo. A hriech je spôsob, akým ti diabol vládne. Druhá vec je verš 8 a 14, a to je, tvoj život má svedectvo, tvoj život má nejaké ovocie, nejaké svetlo. A toto svetlo žiari ľuďom. Ježiš hovoril, že vy ste svetlom sveta a že každý vás, na vás vidí ako mesto na vrchu, nemôžete sa skryť. To znamená, že to sa prejaví na tvojom živote a každý skutok temnoty, keď vidia na vaše svetlo, zrazu začne prežiarovať prostredie, v ktorom žijeme. A tretia vec, tretí dôvod je, že Boh tak zjavuje svoju múdrosť v tvojom svetom živote, v tvojich veciach, ktoré sa dejú, že vlastne vykupuješ čas, využiješ čas najlepšie, ako vieš, a hľadaš Božiu vôľu. Pýtaš sa, Bože, je to vôľa, aby som toto robil, aby som takto trávil čas, aby som riešil tieto veci? Čo si ty, Bože, praješ? Pretože ak sme si obliekli Krista, tak konáme jeho vôľu. A toto je naša najväčšia priorita každý deň, pýtať sa, Bože, čo je tvoja vôľa? Všeobecná, ale aj čiastková, pre môj život, konkrétne. Ako mám využiť tento čas, ktorý si mi dal dneska, mám 24 hodín. Ako ich môžem využiť pre teba, pre tvoje kráľovstvo, aby tvoje svetlo ešte tu viac žiarilo, aby Božia sláva sa ešte viac zjavila tomuto svetu, tejto temnote. A štvrtá vec je motív, ako to všetko je a ako to môže byť, je, že Duch Svätý sa neznesie s hriechom, s ohováraním, s klamstvami, so zraňovaním ľudí, so ponižovaním. Preto môžeme byť naplnení Svätým Duchom, ale špina musí byť vyliata z nášho ducha, z nášho srdca, z našej duše, z nášho tela. Hej, čiže plnosť Ducha Svätého, verš 18, že neopíjajte sa vínom, ale buďte plní ducha. Hej, to znamená, že potrebujeme sa dennodenne vylievať, vyznávať veci, ktoré tam nemajú byť, a potrebujeme si pýtať, naplň ma Bože Svätým Duchom, pretože ja nedokážem žiť tvoju vôľu podľa tvojho slova tak, ako ty si praješ dnešný deň v tejto práci, v tomto živote, toto tu všetko dokázať zvládnuť. A keď príde Duch Svätý, tak tam príde pokoj, tak tam príde láska, tá schopnosť, že dokážem odpustiť to, čo som predtým nedokázal. A Boh sa vlastne prizná a dokáže to, že toto, čo mu veríš, toto, čo si prijal, sa stane realitou v našom vzťahu, ale aj ja sa budem cítiť šťastný, radostný, pokojný. Toto je naše dedičstvo, toto je niečo, čo nám patrí, aby sme tu žili na tomto svete. To nie je prepich, to nie je luxus, že si to nemôžeme dovoliť, pretože tá Božia milosť neznamená len to, že všetky naše hriechy zoberie preč a hodí ich do mora zabudnutia, ale urobí to, že nám na náš debetný účet, hej, keď sme hrešili, tak sme išli do debetu na účte. Ale keď sme dostali milosť, tak nielen, že Boh nám splatil náš debet, že dal nám nulu a hovorí, a teraz choď a zarábaj a rob niečo dobré, aby si aby si mal nejaký kredit, ale hovorí, Boh ti dáva milión na tvoj účet a hovorí ti, toto je kredit, toto je milosť, ktorú ti dávam ja zdarma. To je tvoje dedičstvo, to je tvoje synovstvo, to je to, že tvoj otec je kráľ a je bohatý a má všetko. Tá jeho moc pôsobí, to jeho prítomnosť pôsobí túto zmenu. Takže že skúsme to aplikovať, pretože ak to budeme len počúvať, ak sa to šmykne len po nás a nevojde to nášho ducha, tak to neprinesie zmenu v našom srdci. A toto je ten rozdiel, keď to Duch Svätý vypôsobí v našom srdci. Že to premení naše myslenie a naše správanie, naše vzťahy. Ďakujem vám za pozornosť.